halkani waa laanta af Soomaaliga ee aad fiyo way oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa maalinta 3 bisha October na waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idin daadihinaya Sahra iyo Nooriyaaniga oo Cabdi Xaafi Cawil Ismaaciil.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah dooni ku sii jeeday dekedda magaalada Boosaaso oo la sheegay inay ku degtay xeebaha dalka Cumaan.
Doonadu waxay ku soo baxday Sanaana, waxay u dhacday Boosaaso, kale waxay soo baxday casar tiibadii casar ee tobanka saacadood galabnimo. Sixdii waa degtay xariba saaray oo tobanka soo baxday bisay. 900 iyo 900 oo magaalada ay ku jiraan. Doonadu waxay cabdixiriin waxa la yidhi yareeyay.
Waxa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan wareysi ku saabsan dhibaatooyinka caafimaadka ammaanka.
Qoyska haddii uu haysto qof xanuunada maskaxeed la nool, siiba waalidku waxa muhiim ah in la xiriiraan goobaha caafimaadka ee ugu dhow. Haddii aanay haysan wax taageera ama ay ku adkaatay inay helaan xiriirada naftigooda, ururada dhakhaatiirta ahaan waxaan diyaar u nahay inaanu xiriirino goobta caafimaadka iyo waalidka la dhibban qofka.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida,
madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu cadaadis ku saaray Turki weyn ay joojiyaan duulaanka waqooyiga Suuriya, isagoo ku baaqay xabad joojin, qorsheynayana inuu wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ku tago magaalada Ankara si arrintaasi looga wada xaajoodo. Tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweyne Donald Trump cadaadis badan lagu saaray oo lagu dhaleeciyay ciidamadii Mareykanka ee uu ka saaray deegaankaasi. Duulaanka Turkiga ayaa ku qasbay inay xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya heshiis la galaan dowladda Suuriya, tan oo muddo sanadaha markii ugu horreysay u suurto gelisay inuu Asad ciidamadiisa keeno waqooyiga bari ee Suuriya, iyagoo Isniintii soo gaaray magaalada Manbij. Madaxweyne Donald Trump ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo jeneraalka haysta ciidamada Kurdiyiinta Masluum Kobani oo duulaankii Daacish ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka. Marka laga yimaado dadaalka uu iminka Mareykanku bilaabay inuu Turkiga joojiyo duulaanka, Donald Trump ayaa wafdi u diray Midowga Yurub si dhinacooda ay u cadaadiyaan Turkiga. Mareykankuna waxa uu sidoo kale cashuur dheeraada ku soo rogay Turkiga, waxaana hakiyeen heshiis ganacsi oo qiyaastiisu tahay $100 bilyan.
Sarkaal ka tirsan booliska gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa toogasho ku dilay haweeney madow oo ku sugnayd xilligaasi gurigeeda, waxaana sarkaalkaasi lagu soo eedeeyay dambi ah inuu dil toosa geystay. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Aaron Dean ayaa xabsiga loo taxaabay saacado kooban uun kadib markii la diiwaan geliyey inuu dambigaasi galay maalintii Isniintii shalay. Booliska magaalada Fort Worth ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay iyagoo shir jaraa'id qabtay in sarkaalkaasi uu dambigaasi galay. Fiidnimadii Isniintii ayaa si xabsiga laga sii daayay Mastadeen kadib markii uu bixiyey lacag gaaraysa $200,000 Mareykanka oo damiin ahaan looga sii qabtay. Dean oo da'diisu Dean oo ah sarkaal booliis ah oo cadaana ayaa toogasho ku dilay haweeney 28 jir madow oo magaceedu ahaa Antonina Jefferson, waxaana la sheegay in uu ka toogtay daaqadda gurigeeda goor dambe oo Sabtidiina dhaaftay, kadib markii ay la sheegay in ay dariskeedu booliiska la hadleen si ay ugu wargeliyaan in khatari ka jirta agagaarkooda. Hase ahaatee, sarkaalkan oo goobta soo gaaray uu xabad kaga furay gabadhaasi gurigeeda, waxaana la sheegay Mr. Jefferson inay gurigeeda ku sugnayd xilligaasi iyadoo uu la joogo wiil yar oo 8 jir ah oo ay eeddo ama habreyar u tahay.
Dalka Koonfurta Kuuriya ayaa waxaa isha lagu haya go'aanka uu Mareykanku ciidamadiisa kala baxay waqooyiga Suuriya. Donald Trump ayaa mar kale waxaa lagu eedeeyay inuu garabkooda baneeyay xoogaga Kurdiyiinta oo ka dhinac dagaalamaya duulaankii lagu qaaday iyo dagaalkii lagula jiray kooxda la baxday dowladda Islaamka. دونالد ترامب ayaa muddo dheer waxa uu dhaleeceyn jiray xiriirka military ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka laakiin xulifada labada dal ayaa caqabado ku yimaadeen kadib markii soo laga dalbay inay kharashka ku baxa ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkooda ay bixiyaan lacag dheeraad ah kudiinta ayaa isu keenay ciidan dhan 150 kun oo dagaalyahan oo la dagaalamay kooxda Daacish 10 kun oo kamid ahina waxa ay ku dhinteen dagaalkii lagu la jiray kooxdaasi dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sanadkii aan soo dhaafnay isku mari waayay kharashka ciidamada ku baxa Mareykanka halkaas ku sugan markii dambana Seoul ayaa waxay ogolaatay 80% dheeraad ah inay bixiyaan kharashka ku baxa ciidamadaasi
qaramada midoobay ayaa baaritaanno ay ku sameeyeen weerar ka dhacay dalka Afghanistan gaar ahaan weerar ismidaamina oo lagu qaaday goob ay dad badan isugu soo baxeen iyadoo uu socday ololaha doorashooyinka ee dalkaasi Afghanistan oo ay ku dhinteen 406 qof oo shicib ah halka ay ku dhaawacmeen la sheegay inay ku dhaawacmeen 406 qof oo shicib ah halka ay ku dhinteen 580 qof warbixin soo baxday maanta oo salaasa ah oo ay soo saareen qaybta qaabilsan qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan ee magacooda loo soo gaabiyay Yunama ayaa sheegay in 80% khasaaraha soo gaaray dadka shacabka ee xilligaasi kaambeynku ama ololaha doorashadu socday 28kii bishiina dhaaftay ee September ay mas'uul ka ahaayeen ururka Taliban waxa kale oo ay sheegeen in 25 qof oo kale oo shicib ah la dhaawacay iyadoo 250 kalena ay dhinteen bilihii la soo dhaafay dalkaasi Afghanistan qaybtan qaramada midoobay ee Yunama oo ah howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan sidoo kale waxa ay diiwaan geliyeen tacadiyada kale ee loo geysto dadka shicibka ah ee ku nool waddankaasi oo ay ka mid yihiin argagixin, jirdil, cabsigelin iyo sidoo kale in loogu hanjabo haddii ay tallaabooyinka qaar qaadi waayaan in qudha laga jari doono amaba qoysaskooda dhibaato la gaadhsiin doono.
galab wanaagsan idinkii baa khiyaartan dhageysanaysay meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba waxaad dhageysanaysay barnaamijkii galabnimo ee idaacadda VOA Atlanta af Soomaaliga maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay inuu xayiraad cusub ku soo rogo dowladda Turkiga sidii aad warka ku maqleyseen xayiraadan ayaa daba socota weerarada military ee Turkigu ku qaaday gudaha Suuriya Turkiga ayaa howlgalka military bilaabay kadib markii Mareykanka uu si ka difaacay ciidamadiisa ugala baxay waqooyiga Suuriya wariyaha aqalka cad ee VOA da Batsi wada kuswara ayaa warbixinta ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaa leeyahay inuu soo koobaya
kolonyo ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo oo la durfinayo jabhada Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha Turkiga ayaa jabhadan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steven Manchin
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues with
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO waana mid ka mid ah xulufadeena waxaanay dagaal dhinaca xuduudda ah kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiyay la dagaalanka ISIS runtii waa xaalad murugsan isha ayaanan ku haynaynaa
madaxweyne Donald Trump ayaa fikirkiisa u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay mid u ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen
Syria waxa uu qorshe u ahaa in 300 oo bari oo kaliya aan joogno laakiin waxaan joognay 10 sano dagaaladani ma ahan kuwa dhamaada
and these wars they never end
qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaariyay iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaasa abuuraya isla markaana cid la dhigaya Kurdiyiinta xulufada la ahaa Mareykanka hogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato ku dhawaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay Kurdiyiinta ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha Kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Assad si ay uga caawiyaan kahortaga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isu dhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhada Kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
In the end, they will be the ones who will find a political solution.
Ugu dambeyntii waa iyaga cidda la iman doonta xal siyaasadeed. Sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyn ah kuma lahan gobolkaasi.
No longer play a role in this conflict.
Kasoo xayiraada Mareykanka, midowga Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii Batsi Wida Kuswara waxay noo soo kordhiyay wariyaha VOA Xuseen Barre Aden.
idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysanaysaan oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dooni ku socotay magaalada Boosaaso oo bucshirad ka soo qaaday dekeed ku taala dalka Cumaan ayaa la sheegay inay ku degtay xeebaha badweynta India. Shaqaalihii doonidaasi saarnaa ayaa la badbaadiyay, hase ahaatee wuxuu khasaare soo gaaray hanti badan oo doonidaasi saarnayd. Warbixintana waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadme Yasiin Jaamac.
Doonidan oo lagu magacaabo Cabdikariin lagana lahaa dalka Hindiya ayaa 6 magribnimo ee shalay waxa ay ku degtay meel u dhow dekedda Salala ee dalka Cumaan, halkaas oo ay ka soo qaaday shixinad ganacsi oo gaareysa 910,000 oo tan, isuguna jira raashin iyo bagaash. Waxana ka badbaaday oo keli ah doontaas 10 qof oo doonta ka shaqeynayay una dhashay dalka Hindiya. Ganacsada Faisal Maxamuud Ibraahim oo ah wakiilka doonta degtay oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa VOA uga waramay sida doontaasi ay u degtay.
Doontaasi waxay ku soo baxday Sanaa, waxay u qaaday Boosaaso, shalay waxay soo baxday casharkii markii casar 10 saac galabnimo, waxay ila degtay xariba saaray oo 10 qof oo la bixiyay. 900,000 oo bagaash iyo raashin isugu jira. Doontaasi waxay Cabdikariin waxay leedahay Hindiya reeyay.
Ma aha markii ugu horeysay ee ay degaan doonyo sidax shixinado alaabah oo ku soo wajahan dekedda magaalada Boosaaso. Waxaana ganacsada Faisal uu sheegay in bishii Agoos ee sanadkan aynu ku jirro ay badweynta ku degeen 2 doonyood oo ka soo kicitimay dalka Imaaraadka Carabta, kuwaas oo u raraa ganacsato reer Puntland ah, isla markaasna laga badbaadshay shaqaalihii doonyaha oo kali ah.
Markii ugu horeysay waa degay sanadka bishii sideedaad, waxaan salaanta waxa degay Dubai oo u socday Boosaaso ee badda ku degay.
Lama oga ilaa iyo iminka sababta dhabta ah ee doontaasi ay u degtay. Waxana wakiilku sheegay in doonidani ay ahayd mid wanaagsan oo muddo u shaqeynaysay ganacsatada Puntland. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Murashaxiinta doorashada federaalka ee dalka Kanada ayaa ku jira ololihii ugu dambeeyay ka hor inta 12-ka bishan aanay dadka reer Kanada u direerin sanaadiiqda codbixinta oo ay ku dooran doonaan hoggaamiyaha 4 sano ee soo socda dalkaasi hagi doona. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Toronto.
Codeynta hordhaca ah ee doorashada federaalka dalkan ayaa la soo gebagabeeyey. Waxaa codeeyay 3 maalin ee lasoo dhaafay 3.6 million oo qof, taasoo 25% ka badan tirada codeysay doorashadii 2015 xilligan oo kale codeynta hordhaca ah. Doorashada rasmiga ah ayaa loo dareeri doonaa 21-ka bishan. Falanqeeyayaasha siyaasadduna waxay sheegayaan in sanadkan ay aad u adag tahay in hal xisbi uu helo kuraas aqlabiyad ah oo uu ku maamulo dalka. Waxaa tartanka qayb ka ah murashixiin Soomaali Kanadiyaan ah. Ahmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ahaana wasiirkii socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga wuxuu rabaa inuu mar kale ku soo noqdo xildhibaannimada xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Wuxuu la tartamayaa 2 qof oo siyaasadda ku cusub. Dr. Xabiibe Maxamuud oo ka tirsan xisbiga Liberaalka waxay ka taagan tahay xaafadda Chrisburg ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Cabdiqaadir Khaliif Cabdi Cabdul oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka oo markii 2aad tartamaya wuxuu ka sharaxan yahay xaafada Ottawa West ee Nebian. Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP waxay ka sharaxan tahay xaafada Etobicoke North ee magaalada Toronto. Waxay tartan adag la gelisaa Renata Ford oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee People's Party, isla markaana uu ka geeriyooday duqii hore ee magaalada Toronto Rob Ford, iyo Christy Duncan oo in muddo ah xildhibaan ka ahayd xaafadaasi, dhowr marna wasiir noqotay oo hadda xukuumadda xilka ka dhamaaday ka ahayd wasiirka dhalinyarada iyo dadka baahida gaarka leh. Sidoo kale Sarabjit Kaur oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ayaa ka sharaxan xaafadaasi, marka laga soo tago dhibaatooyinka guud ee murashixiintu ay rabaan inay wax ka qabtaan, haddana qaarkood waxay sheegayaan inaysan cadaalad ahayn in dhalinyaro badan ay weli rikoodka ugu jirto in lagu qabtay xilli hore xashiishka oo hadda la sharciyeeyey, taasoo ku noqotay caqabad horgudboon horumarinta naftooda. Naciima Faarax ayaa ka mid a murashixiinta sidaasi aaminsan.
Waa hagaag dhigaystayaal, aad ayaanu uga xunnahay warbixintaasi oo dhinaca farsamada halkaasi aanu ku joojin doono. Waxaana soo diray wariyaha v o a ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Halkaan naga dhigaysanaysaana waa Washington.
Haatana hargey. Soomaaliland ayaa sheegtay in muddo toddobaada loo asteeyey dhibaatooyinka xanuunada maskaxda dadka la nool, iyadoo ay dhakhaatiirtu ay ka warwarsan yihiin in dadkaasi ay waxyeelooyinka maskaxda soo gaareen lagu xirxiro silsilado, taasi oo dhib weyn ku sii abuureysa qofka. Doctor Maxamed Muuse Xasan oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa u waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Haddii ka hadlo xanuunada dhiminka, Soomaaliland aad iyo aad bay ugu badan yihiin tiiba marka la eego tirada dadka qaba cudurka dhimirka. Inkastoo laga hayntiro koob rasmi ah weli, waxaa loo ogyahay inuu nahay meelaha dunida ugu horeeya, taasoo ugu wacan tahay siyaabo fara badan oo ay kow ka tahay xagga dhaqaalaha, xagga maandooriyayaasha la isticmaalayo, ugu horeeyo qaadku iyo maandooriyayaasha kalaba. Waxaa kaloo ku xigaa xaggii wacyigelinta oo aada u liidata waalidka oon ogeyn calaamadaha lagu garan karo ilmuhu markuu yaryahay waanu qabo xanuunada dhimarka. Marka waxyaaba duruufahaas oo dhamo la isku daray waxay keenayaan inay kor u kacdo xanuunada maskaxdu. Sidiin ognahayna xanuunada maskaxdu waxay kamid yihiin ay lamid yihiin xanuunada kale dadka ku dhaca, waxay leeyihiin bukaan jiif iyo bukaan socod.
Marka la eego waxaan naqaanaa dadkeenu qofka matala naafada ah magaca naafe ka muuqda loogu magac daraa dugacan layo gacanow, hadduu ilaya caworow, hadduu lagu laya laangarow, taasoo u taagan yacnii bulsho hadiyo jeer qofka dhibi ka muuqato in badan oo kamid aan soo dhoweynin ee dacaayad ama loogu darabo muuqaalkiisiin lagu baxda. Dhinacan iskaxdana waxaa jira qof yaro xanuunsanaya haddii meel lagu arko maanta oo dhan caruurta way eriyanayaan, way shiidayaan, way dagaala cid xataa ka reebaysa ama odhanaysa. Marka bal arrintaa ka waran doctor, xagga caafimaadka markaad ka
eegta bulsho ahaan waxay nahay sidaad sheegtay bulsho magac u sameysa ama takoorta, hadday tahay dadka la nool xanuunada maxayd HIV oo kale, hadday tahay kuwa TB oo kale, hadday tahay kuwa maskaxda oo kale, ama hadday tahay xanuunada naafada. Marka bulsho ahaan waxaan u baahanay qodobka koowaad horta inaynu hoos u dhigno in qofku wixii Ilaahay ku keenay aanaynu ku eedayn, oo ay tahay waxaani wax ku dhacay qofka, inagana laynooga baahan yahay waxa ugu badan waa daryeel iyo jacayl inaan siino qofkaasi waalan ama qofka maskaxda ka xanuunsanaya. Talabaad waxa weeye qofku waxaynu aaminsannahay bulsho Soomaaliland ahaan inaan qofku ka bogsan xanuunka waalida, balse xanuunka waalida waa xanuun laga bogsado, qofkuna siduu xanuunada kale uga bogsado marka dawadiisa la siiyo waa qofku ka bogsan karaa, noloshiina dib uu bilaabi karaa. Waxyaabaha ugu badan iminka Soomaaliland qofkii ku soo celinaya inuu dib xanuunkii u qabto waxaa kamid a markuu cisbitaalkii la keeno qofkii caadi noqdo, bulshadii uu ku dhex noqdo. Bulshadii waxay odhanaysaa ninkani mar buu waashay, ma haysto dhaqaalo uu kusoo bilaabo noloshii, ma haysto, laguma aaminayo inuu xaa samaysto, inuu aqal samaysto, guri samaysto. Taa qofkii waxay ku keenaysaa inuu dib iskula hadlo oo waxyaaba badan isweydiiyo, isaga laftigiisu isku qaato inaan rajo lahayn, taasina ay kusoo noqotaan xanuunkii maskaxeed. Marka dadka waxaan ku wacyigelin lahaa qodobka koowaad inaan lagu eedayn waxa Ilaahay ku keenay, qodobka labaadna la siiyo jacayl iyo daryeel, lalana hadlo dadka xanuunada maskaxeed qaba.
marka doktor leego waalid ko kale silsilada waxaanu aragnaa xal waxa laga yeen goob caafimaad la geeyin laakiin guriga uu 30 sano ku xunaado ama 20 sano duruf dhaqaalana uu sii raacdo hooyadii ama aabihi taam had ko leey qoyska saaso kala fariin hal
fariinta nolol lahayd wax weeye qoysku hadii uu haysto qof xanuunada maskaxeed la nool siiba waalidku waxa muhiim ah in la xiriiraan goobaha caafimaadka ee ugu dhow hadii aanay haysan wax taageera ama ay ku adkaato inay helaan xiriirada naftigooda ur dhaqaatiir ahaan waxaan diyaar u nahay inaan xiriirino goobta caafimaadka iyo waalidka la dhiban qofka waxaan ka siin karnaa taageero annagoon waxba ka rabin waxaan taageerada ku siin karnaa inuu geyno goobaha ku habboon marka wayna la soo xiriiri karaan cidii waalidka dhibaatadaas kala haysta
ugu dambeyn idinku urur baa tihiin qaabkeed uga shaqaynaysaan matalan dadka xanuunsanaya iyo dadka cidi ka xanuunsanaysaa waxa laga yaabaa inaanay xog badan ka haynin wadooyin ay arrimaha caafimaadka u maraan iyo dhaqaale la'aan maxaad ku baaqlay dadka
horta urur ahaan waxyaabaha noo aasaasanay waxaa ka mid ah number one inaan dhakhaatiirta aqoontooda kor u kabicino ku saabsan xanuunada maskaxda qodobka labaad waxa weeye inaan bukaanka iyo bulshada siino nidaamyada iyo habka ay u mari lahaayeen markay qabsato dhibaato caafimaad ama ha ahaato mid maskaxeed ama mid jireed marka urur ahaan waxyaabahan oo aasaasanay waxaa kamid ah hadalka xuquuqda bukaanka oo kale taa laftigeed waxaan meel kasoo gelaynaa inaanu kor u qaadno wacyigelinta cudurada maskaxda iyo ka hadalka xuquuqda bukaanka la nool xanuunada maskaxeed waxaan kaloo jira iyaga laftigoodu dadkan maskaxda ka xanuunsanaya dad badan oo kamid ah iminka hadday doonaan waa la xidhayaa sababtaasi loo xidhayaana waxa weeye qofkii maskaxdu ka bukaa laakiin lama oga inuu xanuun maskaxeed hayo taa laftigeed waxa weeye in tababaro la siiyo ciidamada kala duwan si ay u ogaadaan noocyada xanuunada maskaxeed si wixii xanuun maskaxeed qaba ee dhaba loo daweeyo balse aan loo xidhin xagga silsilada markaan ka hadlayna silsiladu waa mushkilad weyn oo dalkeena haysata dhammaan waxaan ku wacyigelinaa bulshada inay ka furaan dadka xanuunada la nool silsilada waayo silsiladu xal maaha laakiin waxay sii dilaysaa siina fogeynaysaa in xal loo helo xanuunka dhimirka qofka haleelay
xaafadda isli ee magaalada nairobi oo ay soomaali badan degta ayaa laga furay adeeg cusub oo dhinaca bangiyada ah warbixintan waxaa soo diray yaasiin ciise wardheere
horumarka xaafadda isli oo qeyb weyn ka ah deegaanka kamakunji ay ka sabeelayso dhanka ganacsiga ayaa aad u sii kordhaya iyadoo maantana laga furay markii ugu horreysay bangiga dubay islamic bank halkaasi oo laga jeediyey mudnaanta ay isli leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga d i b ama dubai islamic bank horay looga soo furay ilaa iyo intii dalka kenya laga furay bangiga dubay islamic bank muddahata laga joogo laba sannadood ka hor in uu maalgeliyey 43 billion oo shilinka kenya oo mashaariic kala duwan oo muhiim ah uu ka hirgeliyey xildhibaanka laga soo duurtay deegaanka kamakunji ee ay ka mid tahay islihi yuusuf xasan cabdi oo xariga ka jaray laanta cusub ee bangiga dubay islamic bank ayaa ka hadlay mudnaanta gaar ahaaneed ee xafadda isli ay ugu fadhido gudahaba magaalada nairobi iyo mashaariicda ilaa iyo haatan laga hirgeliyey
waa meel ugu muhiimsan ganacsiga xaafadaha kaleeta ee nairobi ka socda waa meesha ugu firfircoon xagga lacagta dibaddana waa meelaha waddankan u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeyaha ee waddanku aad uga baahan yahay taana waxaa ugu wacan jaaliyadda xoogga weyn ee soomaaliyeed ee dibadda joogta oo rasmimaalkeeda iyo dhaqaalaheeda soo gashatay dhaqaalaha isli bangiyo fara badan oo kalaa isli ka furtay xafiisya tartanku uu sii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafadan isli iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa dubai islamic bank waxaa kaleeto oon leeyahay horumarka isli wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dowladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxanuujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internetka oo kale isli waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafadda oo si caadi ah oo joogta ayay u jirtaa nabadgelyadeeda aad iyo aad bay u fiican tahay fuugadii iyo burcadnimadii beriga horeta ka jirtay waan ka joojinay xaafadda marka dadka xaafaddana way isugu duubanyihiin waana ku faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo beeray.
Waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii Ibraahim Xuseen iyo weliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyey bangiga Dubai Islamic Bank oo ka howlgali doona xaafadda Islii.
Wahgaag hadii aynu dhinacii bal fanka iyo heesaha aynu eegno waa Maxamed BK heesti jaharad dhinaca midahana hadhow ayaan idin sheegi doonaa cidda samaysay.
Rabay ka jeesiyo papa kay ku choksiye samashadu baraariyo waxa ka jano kale ku chaalado chaal ani guna chale ada kisa diga chukha vahe inda hai guchiriya diga daari chitka na pafelani masehde ani guna chale ada kisa diga chukha vahe hay guchriya digadar chi kana pakhlani mase
وهجاج هستا سيجهرد أيين ودلقي سنين أي عبد حافظ عاول اسمع الضخة وأدي أبوه نكسين هاي رجية الناس إذا شفت مركب راحت لي جذل بني دين كشيء قدونا هي
سفيعا وح ورسمة أيان أملينا يا
يس وحسن داهر ورسمة
رجية
وهجاج إذا عدني قلبني ما أيين وبرتين كشكشرنا waqtiga ay nooga harsan saacadana waxa dhigaysan doontaan qodob ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo ciyaaraha iyo dabcan qodob kale markii hore sawirkii dunida
madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu cadaadis ku saaray Turkiga inuu joojiyo duulaanka ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya isagoo ku baaqay xabad joojin qorsheynayeen inuu wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ay ku tagaan magaalada Ankara si arrintan looga wada xaajoodo tan ayaa hadaba waxa ay imaanaysaa kadib markii madaxweyne Donald Trump lagu eedeeyay inuu ciidamadii Mareykanka ka saaray deegaankaasi duulaanka Turkiga ayaa ku qasbay inay xogaga dimuqraadiga ee Suuriya heshiis la galaan dowladda Suuriya tan oo muddo sanado ah markii ugu horeysay ay u suurto gashay inay wasal ciidamadiisa keeno waqooyiga bari ee Suuriya iyagoo isniintiina soo gaaray magaalada Manbij madaxweyne Donald Trump ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo jeneraalka haysta ciidamada kursiyiinta Mazlum Kobani oo duulaankii Daacis ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka marka laga yimaado dadaalka uu imika Mareykanka ku bilaabay inuu Turkigu joojiyo duulaanka Trump ayaa wafdi u diray midowga Yurub si ay iyaguna dhinacooda u cadaadiyaan Turkiga waxa kale oo Mareykanku cashuur dheeraad ah ku soo rogay Turkiga waxaana hakiyeen heshiis ganacsi oo qiyaastiisu tahay $100 billion.
Sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa toogasho ku dilay haweeney madow ah oo ku sugnayd gurigeeda waxaana sarkaalkaasi lagu soo eedeeyay dambi ah inuu geystay dil toosa. Sarkaalkan oo magaciisu ahaa Aaron Dean ayaa xabsiga loo taxaabay saacado kooban uun kadib markii dambigiisa la diiwaan geliyay Isniintii shalay. Gudoomiyaha ama madaxa qaybta booliska ee magaalada Fort Worth ee gobolkaasi Texas oo shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu xilka iskaga tagay amaba uu diray iska dhigay oo shaqadii halkaasi ku joojiyay sida daraaddeedna xabsiga loogu taxaabay. Hase ahaatee fiidnimadii Isniintii ayaa xabsiga laga sii daayay Mr. Dean kadib markii laga dhigay lacag damiina oo $200,000 Mareykanka cadadkeedu dhan yahay. Dean wuxuu ahaa sarkaal booliiska ka tirsan oo cadaana waxaana toogasho ku dilay haweeney 28 jira oo madow ah oo gurigeeda xilligaasi ku sugnayd.
Imikana dhegeystayaal waa xubintii amuuraha Mareykanka ah waxaa soo diyaariyay oo inoo soo gudbinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulaanti wanaagsan dhegeystayaal, kulan soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxaa si xawli ah ku socda baadhistii ay wadeen guddiga hoosaadyada aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, kuwaas oo dhammaantood ay madax ka yihiin xubnaha xisbiga Dimuqraadiga maadaama ay iyagu aqlabiyadda haystaan. Guddiyadani waxay durba la kulmeen saraakiil kala duwan oo qaarkood ay wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan yihiin, kuwaasoo ka warbixiyey waxa ay ka og yihiin arrinta Ukraine oo xudun u ah baadhista hadda madaxweynaha ku socota. Jimcihii toddobaadkan waxaa markhaati furtay Maria Yovanovich oo ahayd danjirihii Mareykanka ee dalka Ukraine, iyadoo Khamiista foodeen ugu soo haysana u markhaati furi doona Gordon Sondland oo ah danjiraha Mareykanka ee midowga Yurub, kaasoo ah nin uu madaxweyne Trump magacaabay. Hase yeeshee inta aynaan gelin howlaha hadda socda sida ay u xoojin karaan baadhista lagu hayo madaxweyne Trump, bal marka hore aynu eegno booqashadii uu madaxweyne Trump ku tegay gobolka Minnesota toddobaadkan. Gobolkaasi waa gobol dimuqraadiya oo muddo 40 ah xisbigaasi uu codeynayay. Haddaba booqashadii toddobaadkan iyo rajada madaxweynaha ee guusha gobolkaasi marka la gaaro doorashada sanadka dambe ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Bismillaah, waxaa xusid mudan doorashadii 2016 gobolkan waxaa ugu dambeysay xisbi jamhuuriya madaxweyne jamhuuriya ku guuleystay gobolkan 1972-dii. Intii ka dambeysay dimuqraadiya ku guuleysanay, laakiin 2016-kii madaxan ilaa 72-dii nin xisbi jamhuuriya ka sharaxan oo ku waaya Minnesota wax ka yar 200 dhibic marka laba dhibco wax ka yar boqolkiiba ku waayay aad buu ugu yahay inuu ku sidkadeen ku guleysto marka 2020 doorashada ah Trump iyo ololihiisa waxa ka go'an inay Minnesota ku guleystaan runtii haddan imaanshihiisii isbuuc ahaana caddeyn waxay u ahayd in taageerayaal aad u badan uu ku haysto sababto stadiumkii waa la buuxiyey ilaa 100,000 oo qof oo rabtay inay gashaan oo meel gelin marka arrintaas yani walwalka ku abuuraysa dimuqraadiga in shacabka reer Minnesota oo lagu yaqaanay inay dimuqraad yihiin in haatan laakiin aad moodo inay isagu uu taageerayaal aad u fara badan uu ku sameystay waana suurtagal inuu ku guuleysto 2020 sababto ah saan ku sheegay 2016 kii uu ku waayay wax ka yar 100,000 laba dhibcood ay ku waayay
baarista madaxweynaha ku socota aynu soo sheegnay waxay dhammaanteed salka ku haysaa in madaxweynuhu awooddiisa si xun u adeegsaday mar uu madaxweynaha Ukraine kala hadlayay inuu baaris ku sameeyo madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ninkaas oo lagu wado inuu noqdo ninka la tartami doona madaxweyne Trump sanadka dambe madaxweynaha ayaa loo arkay inuu isku xidhay baaristaas iyo gargaar uu Mareykanku siin lahaa dalkaasi Ukraine haddaba dadkii lala hadlay iyo kuwa ballansan ayaan weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal san dheer oo mahadsan tahay saraakiisha la wareystay ilaa hadda waxaa ugu muhiimsan safiiraddii u fadhiyay jirtay dalka Mareykanka wadankaas Ukraine Maria Yovanovitch Yovanovitch waxay runtii sheegtay oo ay u sheegtay guddi ka tirsan aqalka Kongareeska in la soo bedelay oo cadaadis fara badan ay kala kulantay garyaqaankii madaxweynaha Rudy Giuliani oo propaganda badan ka faafiyay dalkaas dhexdiisa warbixinahaasna ay ka helaysay dowladda Ukraine dhexdeeda ujeedadii marka hadda ay fahamsan tahay sababta loo soo bedelayay iyo sababta propagandaas loogu furiyeyba inay ahayd in la ogaa inay tahay qof aad musuqmaasuq oo la dirirta marka warbixin noocaas ay bixisay 10 saacadood ayay siinaysay wareysi aqalka guddi ka tirsan maalinta Jimcihii lama oga wixii ay tiri oo dhan sababto ah wuxuu ahaa shir qarsoodi ah oo saxaafaddu ay banaanka ka joogto laakiin waxa laga helay warbixinta waxa weeyaan inay runtii ahay qof ugu muhiimsanaa oo macluumaad aad loogu baahan yahay bixisay dhanka kale waxaa soo socda maalinta khamiista ah safiirka u fadhiya Mareykanka midowga Yurub Gordon Sondland ayaa isagana la wareysan doonaa labada wareysiba madaxweyne Trump iyo aqalka cadwi ka hor istaageen inay wareysiyada bixiyaan laakiin sabiina ayaa aqalka u diray sabiinadaas loo diray ayay ama dalab maxkamadeed ayaa loo diray dalabkaas loo diray dartiis ay ku imanayaan garyaqaanada u doodaya safiirka iyo midowga Yurub jooga waxa ay sheegeen in laba waxyaabood la soo weydiiyey in asaga la wareysto iyo wixii dokumenti ku saabsan arrimaha Ukraine inuu ku soo wareejiyo Kongareeska tan dokumenti wareejinta ah waxay yiraahdeen annagu wax shaqo kuma lihin waa arrin u taala wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentiga laakiin wareysiga asaga ah uu imanaya maalinta khamiista marka wareysigaasna wax badan baa kasoo bixi doona wuxuuna wareysigu daba socdaa fariimo uu qoray oo la wadaagay dad kale oo ay saaxiibyihiin oo ku yiri madaxweynuhu wuxuu aad u danaynayaa hawsha in laga miro dhaliyo hawlo ku saabsan Ukraine arrintaasna waxay ku saabsanayd madaxweynaha inuu celiyay dhaqaale loogu talagalay dalkaas Ukraine oo militarigiisa lagu kaabiyey oo ilaa $400 million ah lacagtaas oo madaxweynuhu ku dhagay si hawlo ku saabsan ninka la tartami doono siday u badan tahay ugu horeeya dadka dimuqraadiga Joe Biden iyo wiilkiisa hawlo ganacsiga tamarta ama shidaalka ah oo ay ka wadeen dalkaas ayuu ku saabsan yahay arrinka ugu muhiimsan
haddaba markhaati furkan ay sameynayaan saraakiishan sarsare inteen leeg ayay dhaawici karaan madaxweynaha mar kale Murshid Baaruud
dabcan way xoojinaysaa maan tuunkii ahaa in madaxweynuhu uu dambi ka galay inuu dambi galay isagoo hawsha yacni hawl siyaasadeed uu istaambaray caawimada dowladda Mareykanka ay u fidinaysay waddan kale oo shisheeyey amase nin ay xagga siyaasadda isaga soo horjeedaan in dowlad shisheeye ay baaritaan ku sameyso isagoo markaa isticmaalaya hub ahaan u isticmaalaya caawimadii Mareykanka dee waa dambi markaa dambigii u meel ku sii xoojinaysaa taasi markaa waxay u fududeynaysaa oo kale amase adkeyn doontaa qaar badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah inay sii difaacaan madaxweynaha marka khaalis bay runtii arrintaasi weyn bay keeni kartaa ilaa xad baan ogeyn laakiin inay heerka ay dhaawici karto dhinaca jamhuuriga ah laakiin dhinaca dadweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga kalsooni badan bay siin doontaa arrintaasi
dimuqraadiga kongareeska ku jira oo iyagu hawsha baarista gacanta ku haya mooyaane waxaa iyaguna baarista Trump isha ku haya tartamayaasha xisbiga oo hadda ay 10 ka soo hadhay dooday caawa ku yeelanayaan magaalada Westerville ee gobolka Ohio ayaa la filayaa in baarista madaxweynaha ku socota ay kaalin mugla ku yeelato doodooda Joe Biden oo hadda u horreeya tartamayaashaasi ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu uu mudan yahay in xilka laga qaado
He's already convicted himself in full view of the world and the American people
Joe Biden oo hadda u horeeya ayaa si cad u sheegay in madaxweynuhu mudan yahay in xilka laga qaado isaga ayaa dambi iska leeyay oo adduunyadii oo dhan iyo dadka Mareykanka ba arkayaan Donald Trump waxa uu jabiyay daartii xafiiska waxa uu marin habaabiyay qarankeena waxana uu ku kacay falal xilka laga xayoobin karo
marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka ee ku aadan baarista hadda socota iyo ta in dadka Mareykanka ay raali ka yihiin madaxweyne Trump waxa la arkayaa inta baaristu ay korodhay ta raali ka ahaanshahase ayna wax weyn iska bedelay sida uu marka la sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
runtii ra'yi ururinta ku saabsan arrintan impeachment-iga ama madaxweynaha in baaritaanka lagu sameeyo dadka Mareykanku way ku kala qaybsan yihiin waxa boqolkiiba 49 dadku ay qabaan inay sax tahay in madaxweynaha la baaro boqolkiiba 44 waxay qabaan inaan la baarin baaritaankaas marka waa lagu kala duwan yahay inta badan oo qabta in la baaro waa dad dimuqraadi iyo dad dhexdhexaad oo badan dadka aqoonta u leh arrimahan xiriirka caalamiga ah iyo sirdoonka dhammaantood waxay isku raacsan yihiin ama dimuqraadi ha ahaadeen ama republican ha ahaadeen intooda badan in madaxweynaha ay loo baahan yahay in la baaro dhaqankan ah inuu dowlad shisheeye u kaashiray muwaadin Mareykan inay baaritaan ku sameyso dhanka doorashada madaxweyne Trump wuxuu haystaa waxaan approval ratingka la yiraahdo ama dadka ansixiyey isaga ogol inuu shaqo fiican hayo waa ilaa 44 dalka Mareykanka dadka Mareykanka 44 taas ku dhawaadkaasna jooga waayahan oo dhan xilliyo mar dowladda xirantay iyo ayuu 99 meelaha tagay laakiin kama tago halka agagaarkaas 40 ah ayuu mar walba jooga marka wax hoos uga dhacay ama hoos u dhac ku yimid dadka rabitaanka ay u hayeen madaxweynaha meeshan ay yaalaan laakiin buuq fara badan ayaa ku furan oo maaragtay fadeexooyinkan isaba yaala oo midan iyo ruushka cusub oo hadda shiinaha iyo wax ku saabsan oo ayada lafteeda lasoo wado waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in madaxweynaha isagoo tashwiish ku furan yahay uu doorashada ama gaaro ama ka horba impeachment-kan iyo hawshan la wado ay natiijo dhasho oo in maaragtay loo qaado cod ay gaarto hawshan
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhista ku socota madaxweyne Trump oo keeni karta in xilka laga qaado oo xawli ku socota saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololeyn lahaayeen in Soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhalinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara. Asay shee wali waa jira dhalinyaro lagu adeegto ama aan inta badan karanin nabadu waxay tahay iyo doorka aynu jamaca ku leeyihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Roble Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo ololeeya nabada iyo horumarinteeda iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaan Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed waxa ku bilaabaya Cabdi Roble Maxamed
bismillaahirrahmaanirrahiim damaan wa salaamteen VOA da ee dhageystayaasha dhalinyarada waa dadka galiye dal walba oo dunida kamid ah lab dhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud kamid bay yihiin hadaan u soo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka dhalinyaradu waa dadka kaliye ee maanta adduunka casriga aan joogna nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka meel walba ka qaata dhinaca nabadda hadaan ugu soo noqdo waa bulshada kaliye maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado oo sida la arki jiray bulshada ama community-ga meel walba ay ku nool yihiin
een wa ma san tahay een yasin adiga iyo wariyaha idaacada VOA laanta afka Soomaaliga iyo dhamaan ba dhageystayaasha idaacada VOA wa salaamaya ee runtii aniga fikir ka duwan ayaa qaba fikirka een Cabdi Rooble waayo xilligan iima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasii dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaanayaasha waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhalinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kubo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedii wadanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo adeega marka ma muuqdo door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ku leh halgankii xornimada doonka ma muuqato in maanta dhalinyaradu ay yihiin olaad ama kuwa dibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaas ka shaqeynaya nabadda waxa muuqalahay in wadanku uu markaas isbeddel ku yimaado
ee Cabdi Rooble ee waxa sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursad wara u heshay in aad dadka wax ka nabadeeyso balse sida fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dibka Soomaaliya maanta ka taagan ee doorkii ay lahaayeen bay lihiyay waa dhalinyarada maxaa taa kaleeda
ma aaminsan anigu taas dadka dhibka wadan oo foodada wado oo xumaanta wado waxa laga yaabaa boqolkiiba 20 mise 15 inay yihiin laakiin boqolkiiba 85 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dhib haduu dhacana bulshada ba in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sarwo u qiimaha li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad ugu fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabada ah ayaga isii si gaarsiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarta soo dhawo maarta soo duma oo soo jiido
runtii waa muhiim horta dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxa fursad la siin karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin marka hore waxa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeenii markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo wax tar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guuraa ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dhibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabad iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda Rooble ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kaliya ordaya aan waxba qaban karin
haa dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doonaa sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur la yiraahday yaan gudoomiyay oo aan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa isqaabilsan tahay misaal laba meelo tadan u soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyihiin ahad walba isbuuc uu dhamaana way is arkaan maxaa inoo qabsamay dalkeen hooy hadan ka imaanay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxaladda kaligidaysan u keenin karnaa sideen noola aamini karaa wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laaqtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarida maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariiqa qaxootiga amal waad ogtahay inta ka soo baxda oo aqoon yahane intii ayagana hadana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo wax qabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta dawladnimada iyo wanaaga iyo is ixtiraamka kulli dhalinyaro inay ku soo hari doonto
markii ugu dambeyntii AWS Maxamed Nuur Fooday waxa tahay in saxafiye oo urur badan ku jira isla markaana la shaqeeyay dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseed kaleegada iyo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada soconno waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasii ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasii kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihi ama xaabadi dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hoggaamiyashii Brito ee wadanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasii ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu baahantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Roble Maxamed oo u oleeya nabadda iyo AWS Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata doodii gabadha intee ayuu joogtay intee nabad kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo laba kelmo
ياسين هذا يماسي هاي مكناه وركي عيارها جمال أحمد عثمان أي نسكو بيه kuna centigrade ya la hadii ay ku horeyno rajurdaha dalka Bulgaria ayaa ugu baaqay toobraha kooxda kubada cagta ee wadankaasi in uu shaqada ka tago isla marhaantaasina uu iska xasilo xilka toobarnimo kadib markii xulka dalkaasi Bulgaria ay guuldaro 6 gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid ka tirsan isreebka koobka Europe ee sanadka 2020 la qaban doono dhinaca kale ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo weerarka ugu ciyaara xulka wadanka Portugiiska iyo kooxda kubadda cagta Juventus ayaa dhaliyay goolkiisii 700aad ee inta uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo sanadkii 2002 inkastoo xulka wadankiisa Portugal grupka B kulan ka tirsan ay guuldaro 2 gool iyo gool kala kulantay xulka dalka Ukraine ayaa hadana Ronaldo goolkii hore u dhaliyay xulka wadankiisa waxa ay ka dhigtay in uu dhaliyo goolkiisii 700aad kulan oo u sartay kooxo ama naadiyo oo u dheelayay intuba goolkiisaasi waxa uu noqonayaa goolkii 59aad ee uu u dhaliyo xulka wadanka Portugiiska waxaanu ka mid noqday ciyaartoyda ugu sareysta ama ugu goolalinta badan caalamka ee taariikhda hadda diiwaan gashan waxa ugu horeeyay ciyaaryahan Joseph Bican oo Czech Austrian ahaa kaasoo goolal ilaa 805 gaaraya dhaliyay Romero oo Brazil ahaa ayaa isaguna waxa uu dhaliyay 772 gool Dele oo Brazil ayaa 762 gool dhaliyay inta diiwaan gashan hadda Franz Puskas oo Hungarian ah ayaa 746 gool dhaliyay Gerd Müller oo Jarmalka ayaa 735 dhaliyay halka Cristiano Ronaldo uu soo galay kaalinta lixaad dhaliyayna 700 iyo sanadkii 2002 ilaa iyo hadda markaas oo ciyaaraha uu bilaabay kastee uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan caalamka kulamada shalay dhacay haddaan idin dulmarno xulka dalka Faransiiska ayaa weli waxa uu ku guuleysan in uu xaqiijiyo u soo bixitaanka koobka Yurub sanadka 2020 la qabanayo xulka ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ayaa gool gool bareeda la galay xulka dalka Turkiga ciyaar xiisa badan oo labada wadan dhex martay shalay Turkiga ayaa weli gruubkaasi hogaaminaya marka la fiiriyo kulamada sida ay u kala horeeyaan iyo natiijooyinkii ay ciyaareen waxaase isku dhibic yihiin 19 dhibcood ay isla leeyihiin xulka dalkaasi Faransiiska waxa Iceland ay tahay mid iyaduna 15 dhibcood iska leh oo iyaduna
من نوع كوحادون ايناي وعدر خليكتو الياريب كسوس وعدا يوروب لتانيا يا قول يلبقل بلدركا لقلنتي زيربيا حالكا عيسلان لبقل يحبغاد كاتي اندورا مالدوفا ايا افر قول يحبا بلدركا لقلنتي البانيا كل ماذا ما انتا دعي دونا وحا كميدا حالكا دلكا سويزلان هيا لا عير دونا ايرلان وحا سيوك الرومين الى دري دونتا نوروي سبين سويدن ايا وضع عيار دونا إزرايل الى تفي يدي دونا تليانيقا وحا ولا عيار دونا حالكا لجستان كلنكا سيوكا تستنقوفكا سريبكا يوروب ayaanu arki doonaa sida ay kooxu u soo kala baxaan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa sidoo kale meel ka mid ah Asia ka socda Philippines iyo China ayaa dhili doona Syria iyo Guam ayaa wada balansan Chinese Taipei Australia ayaa wada ciyaari doona Jordan iyo Nepal ayaa wada ciyaari doona sidoo kale Iraq waxa la ciyaari doonta Cambodia Bahrain iyo Iran Singapore iyo Uzbekistan ayaa dhili doona Palestine iyo Saudi Arabia ayaa wada ciyaari doona India iyo Bangladesh Qatar iyo Oman ayaa wada balansan Mongolia iyo Kazakhstan ayaa wada ciyaari doona Tajikistan iyo Japan ayaa dhili doona Indonesia iyo Vietnam ayaa wada balansan Thailand waxa la ciyaari doonta Imaaraadka Carabta labada Korea ayaa sidoo kale ay wada ciyaareen waxana kulankoodaas ku dhamaaday gol aan Breja Sri Lanka iyo Lebanon ayaa wada balansan waxa ku soo kordhay dhigaysiyaal wadin soo gudbin doona xubinta ciyaaraha halkaas inuu joogto
شمال أحمد عثمان ضيو مهتسية هاي يوركي قد مي عيارها بلني عيفان كهدية إنو عيقنوه وطمة ونسلح عيدو
قادي سفناند نصيحة محمد ورسما نصيحة إن رأيانا كسو قبقبين إن إذا عدى يدي قلب نمو إنت إن مركلة هودة كوكول مينو عبد الحافظ عوال إسماعيل يسهر عيد النور يرمان أصحابتي برامج كان أقرأ غيب قشو إن الله سيدا يانا بتقليو
Oh, God. I'm